Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ήταν εσωτερικός μετανάστης, ένας μικροαστός επαρχιώτης που πήγε στο Παρίσι και δεν αισθάνθηκε ποτέ άνετα στις μεγάλες λεωφόρους. Ήταν ένας περιπλανόμενος, ένας περιπατητής, ένας φλανέρ στα γαλλικά, που κάθεται φαινομενικά αδρανής και καπνίζει την πίπα του στα καφέ, ένας που περιφρονεί τις επιστημονικές μεθόδους και τις βάρετες μονότονες αναλύσεις. Ενσωματώνεται κατά κάποιον τρόπο στο περιβάλλον και οδηγείται στη λύση μέσω της ταύτισης, με όπλο την εσυναίσθηση. Φαίνεται να πιστεύει πως αν καθίσει αρκετά σε ένα μέρος θα γίνει το ίδιο το μέρος και η λύση θα προκύψει από αυτήν την όσμωση. Φοβερός τύπος, έτσι, αλλά ποιος είναι? Είναι ο επιθεωρητής Μεγκρέ. Μη υπαρκτό πρόσωπο, αλλά το πιο ουσιαστικό στα αμέτρητα αστυνομικά μεθυστορήματα του Ζορ Σιμενό, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Τον άνθρωπο που μας χάρισε υπέροχα βιβλία, αστυνομικά, ψυχολογικά, όπως το «Άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν», το «Liberty Bar», το «Η άγνωστη μέσα στο σπίτι», το «Χιόνι ήταν βρώμικο», αλλά και τον «Ανθρωπάκο» από το Αρχαγγέλσκ. Όταν ένας άνθρωπος έχει γράψει 425 βιβλία, διότι τόσα έγραψε ο Σιμενό, σου δίνει την αίσθηση πως δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή του. Κι όμως, κάπνισε, ήπιε, αγάπησε το άλλο φίλο, ταξίδεψε πολύ, και πάνω απ' όλα απόλαυσε όσο μπορούσε το δεύτερο αλλά πιο ουσιώδε σπίτι του, το Παρίσι, παρότι Βέλγος. Φανταστικός στην αφήγηση, λάτρης του μοντερνισμού και του σασπένς, ήξερε να περιγράφει σε βάθος την ψυχή των ηρώων του. Ξεδίπλωσε όσο λίγη τη συμπεριφορά του μικροαστικού επαρχιακού μικρόκοσμου, έχοντας πάντα κριτική ματιά στις κοινωνικές εκτροπές. Ανέδειξε πάθη, σκοτάδια, με κάθε λεπτομέρεια, χωρίς τίποτα το περιττό. Πάντα ερωτικός, αλλά και με μέτρο στο λόγο, διότι ο Σιμενό δεν πολυλογεί ποτέ.
Tout en haut de la ville. passé sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste. Aussi, vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu.
Καλησπέρα σας ακροάτρες και ακροατές, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και στις ακροάτρες, στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από το διαδίκτυο. Πολλές δεκαετίες θα διατρέξουμε σήμερα μουσικά, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του 1936 από τον Jean Sablon με τίτλο «Vous qui passez sans me voir». Ο Ζορ Σιμενό γεννήθηκε στη Λιέγη στις 13 Φεβρουαρίου του 1903. Πατέρας του ήταν ο λογιστής ασφαλιστικής εταιρείας Desiré Joseph Hubert Simenon και μητέρα του η Henriette Marie-Élise Brill. Παρότι ο Ζόρος γεννήθηκε στις 13 Φλεβάρι, η θεία του έκανε λάθος την ημερομηνία και τον καταχώρησε ως γεννηθέντα στις 12 του μήνα. Το 1905 η οικογένεια μετακομίζει στον αριθμό 3 της οδού Παστέρ, ο δρόμος σήμερα ονομάζεται οδός Ζορ Σιμενόν, στη συνοικία Ουτμέζ της πόλης και το Σεπτέμβριο του 1906 η οικογένεια απέκτησε το δεύτερο παιδί, τον Κριστιαν, τον οποίον, προς μεγάλη απογοήτευση του Ζόρους, όπως ο ίδιος τόνισε, η μητέρα τους τον υπεραγαπούσε. Το 1911 η οικογένεια μετακομίζει και πάλι, αυτή τη φορά σε ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι. Ως συνέπεια, δέχονται οικότροφους κυρίους φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων, οι οποίοι έπαιξαν το ρόλο τους, καθώς έδωσαν στον μικρό Ζόρς μια εικόνα του ευρύτερου κόσμου. Οι εικόνες από την εποχή αυτή μεταφέρονται άλλωστε στις νουβέλες του «Pedigree» και «Le Locataire». Σε ηλικία 3 χρόνων, πολύ μικρούλης πράγματι, οι γονείς του τον γράφουν στον υπηαγωγείο Saint-Julien, όπου έμαθε να διαβάζει, ενώ το 1908 εγγράφηκε στο Saint-André-de-Frères από όπου αποφύτησε το 1914, ενώ το Σεπτέμβριο της χρονιάς εκείνης, λίγο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εγγράφηκε στο κολέγιο Ιησουιτών Σεν Λουί. Κολαστήριο, φίλες και φίλοι. Με πρόσχημα την κακή κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο Σιμενόν διέκοψε την φίτησή του στο κολέγιο πριν ολοκληρώσει καν την πρώτη τάξη. Να σκεφτείτε πως αποχώρησε τον Ιούνιο του 1918 πριν τις προαγωγικές εξετάσεις. Λαγός έγινε. Τότε άρχισε να εργάζεται από εδώ και από εκεί. Πότε αρτοποιός, πότε πολιτής βιβλίων, αλλά το 1919 προσλήφθηκε ως συντάκτης στην τοπική εφημερίδα Gazette de Liège, αρθρογραφώντας ως κοσμικογράφος. Εξασκώντας αυτό το επάγγελμα, άρχισε να εξοικειώνεται με τη ζωή της πόλης του, την πολιτική, την εγκληματικότητα, τις αστυνομικές έρευνες και τις τεχνικές εξιχνίασης εγκλημάτων που χρησιμοποιούσε η αστυνομία. Νάτι και η δεύτερη επιρροή. Στην εφημερίδα έγραψε περίπου 150 άρθρα με το ψευδώνυμο G. Sim, ενώ παράλληλα έγραψε και περίπου 800 χιουμοριστικά κομμάτια με το ψευδώνυμο Monsieur Lecoq, δηλαδή ο κύριος Πετινός. Για πολλούς από τους γαλλόφωνους συγγραφείς διαφόρων χωρών, το Παρίσι τα χρόνια εκείνα έμοιαζε τη Μέκα, αλλά όχι απλώς για προσκύνημα, αλλά για μόνιμη εγκατάσταση. Έτσι, όταν ο πατέρας του πέθανε, ο Σιμενόν αποφάσισε να εγκατασταθεί στη γαλλική πρωτεύουσα. Πίστευε πλέον ότι αυτό που του τέριαζε περισσότερο ήταν το γράψιμο. Στο διάστημα κατά το οποίο εργαζόταν για την Gazette, είχε έρθει σε επαφή με έναν κύκλο ζωγράφων, συγγραφέων και λάτρεων της τέχνης, γνωστός Lacac. Η μισή ήταν μισότρελη. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά πήγαιναν σύννεφο. Και μέσα στο σύννεφο αυτό μιλούσαν για φιλοσοφία και τέχνη, αλλά μη φανταστείτε ότι πήγαν μακριά, άλλωστε δεν ήταν κανένα ρεύμα. Παρέα ήταν και τίποτα περισσότερο. Εκεί γνώρισαν αρχικούς αλλά και ορισμένους ανθρώπους του υποκόσμου, μεταξύ των οποίων και δύο μελλοντικούς δολοφόνους. Το συνήθιζε να βάζει στις νουβέλες του κομμάτια της ζωής του, και έτσι ορισμένα μέλη αυτού του κύκλου αναφέρονται στην νουβέλα «Le Pendu de Saint-Polien» που εξέδωσε το 1931, ενώ τους δολοφόνους τους βρίσκουμε σε μια άλλη νουβέλα μεταγενέστερη. Μέσω αυτού του κύκλου γνώρισε και την Ρεζίν Ρεσόν ή αλλιώς Τίγκη, με την οποία έφυγαν μαζί για το Παρίσι. Εγκαικαταστάθηκαν στο 17ο διαμέρισμα κοντά στην Λεωφόρο Μπατινιόλ. Επέστρεψαν με την Τίγκη το 1923 στη Λιέγη για να παντρευτούν με καθολικό γάμο σε εκκλησία, ύστερα βέβαια από επιμονή της μητέρας του, διότι ούτε αυτός ούτε η σύζυγός του ήταν θρήσκη. Ήδη είχε εκδώσει την πρώτη του νουβέλα, «Upon des Arches», την οποία έγραψε το 1919, αλλά εκδόθηκε το 1921. Και πάλι είχε χρησιμοποιήσει το ψευδώνυμο G. Sim. Στο Παρίσι, ο Σιμενόν άρχισε να συναναστρέφεται με ανθρώπους του προλεταριάτου. Έμαθε απ' έξω όλα τα μπιστρό, τα φθηνά ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ της πόλης. Και δεν έχανε την ευκαιρία να ανταμώνει πυκνά συχνά και με άλλα κορίτσια, διασημότερο των οποίων φημολογείται ότι ήταν η Ζωζεφίν Μπέικερ. Όπως είναι εύκολο να καταλάβετε, ο γάμος του με την Τίγκη κατέληξε σε διαζύγιο. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour, du
retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous.
Αυτός ήταν ο Μωρίς Εβαλιέ στο τραγούδι «Fleur de Paris», ένα τραγούδι του 1944, την ώρα που σιγά σιγά οι Γερμανοί άδειαζαν τη γωνιά όχι μόνο στην γαλλική πρωτεύουσα, αλλά από ολόκληρη τη χώρα. Θα βρεθούμε σιγά σιγά σε εκείνα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, ξετυλίγοντας τις σελίδες της ζωής αυτού του πολύ ιδιαίτερου, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, συγγραφέα. Η παραγωγικότητα του Σιμενών παρέμενε μεγάλη. Έγραφε περίπου 80 σελίδες την ημέρα και στο χρονικό διάστημα 1921-1933 είχε εκδώσει 200 βιβλία, χρησιμοποιώντας 16 διαφορετικά ψευδόνυμα. Το μεγάλο βήμα προς την τεράστια επιτυχία έγινε το 1929. Τότε έγραψε την πρώτη αστυνομική νουβέλα με κεντρικό ήρωα τον Παριζιάνο επιθεωρητή Ζιλ Μεγκρέ. Ήταν η νουβέλα «Πιέτρ Λελετόν». Η επιτυχία ήταν τέτοια, ώστε ο Σιμενόν έγραψε συνολικά 83 νουβέλες με πρωταγωνιστή τον επιθεωρητή Μεγκρέ. Στα τέλη του 1930, ο Σιμενόν διοργάνωσε μάλιστα σε ένα καμπαρέ του Μομπαρνέ τον περίφημο ανθρωποκεντρικό χορό, όπως τον ονόμασε, στον οποίον παρευρέθηκε όλο το κοσμικό Παρίσι. Οι καλεσμένοι υποχρεωτικά έπρεπε να είναι μεταφιεσμένοι. Οι άνδρες σε γκάγκστερ και οι γυναίκες σε ελαφρών ηθών. Οι πληροφορίες δεν λένε ποιος παρίστανε τον Μεγκρέ, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι τον ρόλο του επιθεωρητή μάλλον θα τον είχε κρατήσει ο Σιμενόν για τον εαυτό του. Επιθεωρητής Μεγκρέ, λοιπόν. Ποια να είναι άραγε σε αυτή η φιγούρα? Η επιτυχία του Μεγκρέ ως ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων έγκυται στη διαφορά του με τους υπόλοιπους αντίστοιχους ήρωες της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο Μεγκρέ δεν στηρίζει τις εξιχνιάσεις του ούτε στην τρομερή ικανότητα να εξαγάγει συμπεράσματα, ούτε στα αστυνομικά ευρήματα. Αντίθετα, στηρίζεται στην ψυχολογική διέστηση και στη βαθιά ενίοτε μέχρι φιλεσπλαχνίας κατανόηση των κινήτρων και της ψυχοσύνθεσης του δράστη. Όπως τονίζει σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του στο Λίφο εκδότης και επικεφαλής του οίκου Άγρα, ο Σταύρος Πετσόπουλος, ο Σιμενόν είναι ξένος προς κάθε ηθικολογία. Συχνά, σε μία μικρή πόλη ή μία συνοικία, ένοχοι είναι όλη η τοπική κοινωνία. Ο φαρμακοποιός, ο γιατρός, ο συμβολιογράφος. Σε πολλά σκληρά μυθιστορήματα ή στα αστυνομικά με τον Μεγκρέ, μπορεί, αν τιμωρηθούν ή πεθάνουν οι ουσιαστικοί ένοχοι, οι δημιουργοί του κακού που έχει ενσκύψει, εάν έχει επικρατήσει ξανά μια ισορροπία, να μην ενδιαφέρει τελικά αν το δηλητήριο το έβαλε η ξεπεσμένη γερασμένη πόρνη που είναι και αυτή θύμα των άλλων. Παράδειγμα στο Liberty Bar με τον Μεγκρέ ή οι διακοπές του Μεγκρέ είναι απόλυτα ανατρεπτικό στην ιστορία του αστυνομικού μυθιστορήματος, στο γεγονός πως ένας αστυνομικός επιθεωρητής μπορεί να έχει τέτοια στάση απέναντι στην ιστορία εκτός ηθικολογίας. Ένα άλλο παράδοξο στο σημερινό είναι ότι μπορεί να υπάρχει ασάφεια ως προς το ποιος πιθανόν είναι τελικά ο δολοφόνος. Το κακό έχει συντελεστεί. Η ενοχή, διαφορετικού τύπου για τον καθένα, μπορεί να βαρύνει 2 και 3 πρόσωπα. Αυτό μας το δίνει αριστοτεχνικά το έργο «Το μπλε δωμάτιο», όπου ο αναγνώστης καλείται να δώσει τη δική του ερμηνεία πέραν από τον δικαστή και τους ενόρκους. Λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σιμενών είναι πλέον ένας θρύλος. Παράλληλα με το καθημερινό του γράψιμο αρχίζει να ταξιδεύει. Διατρέχει την Αφρική απάκρου εισάκρων. Περνάει από το πριγκιπάτο της Τουρκίας, όπου διαμένει αυτοεξόριστος ο Τρότσκι και του παίρνει συνέντευξη. Ταξιδεύει στον Καναδά και στην Αμερική. Ζει μαζί με την οικογένειά του σε ένα ποταμόπλιο, με το οποίο αναπλέει όλους τους ποταμούς και τα κανάλια της Γαλλίας. Με δικό του σκάφος λίγο αργότερα και με άδεια κυβερνήτη πλέει προς τη Βόρεια Θάλασσα και ταυτόχρονα γράφει, γράφει ασταμάτητα. Οι εμπειρίες που απέκτησε τότε, αλλά και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, όξυναν στο έπακρο την γνώση του για τους ανθρώπους και τον κόσμο, την παρατηρητικότητά του, αλλά και την ψυχογραφική του ικανότητα. Πολλά άλλωστε από τα όσα έχει γράψει βασίζονται στις προσωπικές του εμπειρίες. Ο Σιμενών από την πρώτη στιγμή δηλώνει με την ίδια του τη ζωή πως είναι ένας άνθρωπος του κόσμου και της ζωής. Το εντελώς αντίθετο από την εικόνα του συγγραφέα που ζήσαν και καλά απομονωμένος από όλους, από όλους και από όλα, και το μόνο που κάνει είναι να γράφει. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, ένα τραγούδι του 1956 από την Edith Piaf με τίτλο «L'homme à la moto». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι διασκευή από το πρωτότυπο αγγλικό με τίτλο «Black Denim Trousers and Motorcycle Boots» των Cheers. Πάντως έκανε επιτυχία με το τραγούδι αυτό η Edith Piaf, ένα τραγούδι με πολύ έντονο το noir σκηνικό.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu, contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes
pilote de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui se met la terreur dans toute la région.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Πολλές φορές, για να επιστρέψουμε στην ανάλυση του Σταύρου Πετσόπουλου, σε έργα του Σιμενών υπάρχουν όλες οι συνθήκες για να παραχθεί ο φόνος. Όλο το μυθιστόρημα χτίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Νοσηρές καταστάσεις, ασφυκτικό κλίμα, ζήλιες, ανταγωνισμοί, συμφέροντα, όπλα κρυμμένα. Κι όμως τελικά ο φόνος μπορεί να μην γίνει. Η έκβαση είναι διαφορετική. Το κακό έχει φωλιάσει στους ανθρώπους, αλλά μια άλλη ισορροπία υπέρχεται. Παράδειγμα, το πρώιμο 45ο Ιπουνσκιάν ή το στριπτίζ. Συχνά όμως, η τοπική άκρο συντηρητική κοινωνία, ύπουλη, προδοτική, που αρέσκεται να μαρτυράει, να χαφιεδίζει, να φαντασιώνει και να κατασκευάζει ενόχους, μπορεί να συντρίψει και να δολοφονήσει τελικά έναν άνθρωπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αραβώνες του κυρίου Ιρ, που έγινε εξαιρετική ταινία για πρώτη φορά το 1947 με το τίτλο «Πανικός» από τον Julien Duvivier, αγαπημένο σκηνοθέτη της Nouvelle Vague, με τον μοναδικό Michel Simon και αργότερα από τον Patrice Lecomte με τον Michel Blanc. Το 1988 να σκεφτείτε. Σε αυτό το βιβλίο ο Σιμενών χρόνια πριν θα προβλέψει τη συμπεριφορά και την τάση στο χαφιεδισμό των Γάλλων κατά τη γερμανική κατοχή. Δίδυμο βιβλίο είναι ο Αρθροπάκος από το Αρχαγγέλσκ, όπου η ζωή ενός μετανάστη Εβραίου από τη Λευκορωσία, συλλέκτικη εμπόρου γραμματοσύμων, καταστρέφεται στην κυριολεξία από την κοινωνία της Κομόπολης. Τα έργα του Σιμενών αποτελούν μια βαθιά και πολυσύνθετη μελέτη χαρακτήρων. Μεγαλουργεί ως προς την μελέτη χαρακτήρων στο έργο του «Το χιόνι ήταν βρώμικο», προάγγελο του ξένου του Καμί. Πολύ σωστά παρατηρεί ο Χένρι Μίλλερ το 1954. Μιλούν συχνά για τη μεγάλη αντίληψη του Μπαλζάκ. Για μένα η δική σας είναι πιο πραγματική, πιο ουσιαστική και μας τη σερβίρετε με τρόπο πιο ορεκτικό. Υπάρχει μια τρυφερότητα σε εσάς που δεν τη βρίσκω αρκετά συχνά στους Γάλλους συγγραφείς. Μήπως είναι η βέλγικη πλευρά σας? Ο Σιμενό χώριζε τα έργα του σε δύο ενότητες. Τα αστυνομικά με τον επιθεωρητή Μεγκρέ, που είναι πολύ δημοφιλή στη χώρα μας, διότι υπάρχει συνέχεια το αναγνωρίσιμο ήρωα και τα λεγόμενα σκληρά μυθιστορήματα. Από τα σκληρά μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά στα οποία δεν υπάρχουν φόνοι και αστυνομική πλοκή, και αυτά είναι τα λεγόμενα καθαρά ψυχολογικά μυθιστορήματα, όπως τα τρία δωμάτια στο Μανχάταν, όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα σε πλήρη απόγνωση συναντιούνται ξένοι στη Νέα Υόρκη και χτίζουν τον έρωτά τους μέσα ακριβώς από αυτήν την απόγνωση. Ή το έργο «Ο Γάτος», όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατασπαράζεται. Ή η φυγή του κυρίου Μόντ, όπου ένας μεσήλικας πετυχημένος επιχειρηματίας στο Παρίσι εξαφανίζεται αυτοβούλος στη Μασέλια. Πάντα, εκτός από την μοναδική ανάπτυξη του χαρακτήρα, υπάρχει και η περιγραφή των τόπων και οι πολύ δυνατές εικόνες τους. Παρίσι, Μασαλία, Κάνες, Χάβρι, Μπριζ. Ιδού τι γράφει ο Μαξ Ζακόπ το 1933. Θαύμασα το ότι μπορέσατε και αποδώσατε όλη τη Βρετάνη σε μερικές γραμμές και τη γνωρίζω εκ βάθους, καλύτερα από όλους τους ψευδολωτοί που χρειάστηκαν 100 τόμους. Θαυμάζω την πολύχρωμη και έντονη λιτότητα των περιγραφών σας, την προτίμησή σας για την εκφραστική λεπτομέρεια, την πραγματολογική σας ακρίβεια, την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό των βιβλίων σας. Συμβουλή προς ναυτιλωμένους. Αν ταξιδέψετε στη Μασαλία, πάρτε μαζί σας τη φυγή του κυρίου Μόντ. Είναι ο καλύτερος οδηγός για την ψυχή της πόλης. Συν της άλλης, έχει πολλές φορές σχολιαστεί η γλώσσα και το λογοτεχνικό ύφος του σημενού. Δεν υπάρχουν κοσμητικά επίθετα ή τα λεγόμενα καλολογικά στοιχεία που μαθαίναμε στο σχολείο. Είναι μια γλώσσα λιτή, αποκαθαρμένη από κάθε λογοτεχνικότητα, κάθε επιητικότητα ή μεταφορές. Κι όμως, μέσα από αυτή τη γλώσσα παράγεται μια πάρα πολύ μεγάλη λογοτεχνία.
Cent millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon poids au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs. Et moi, et moi, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi, et moi, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie.
Βρεθήκαμε στη δεκαετία του 60 με το τραγούδι αυτό και συγκεκριμένα στο 1966, Jacques Dutronc και «Et moi, et moi, et moi». Να τη γράφει σε μία επιστολή του του 1938 προς τον Σιμενό, ο Γάλλος μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και κάτοχος του Νόμπελ λογοτεχνίας Αντρέ Ζιντ. Γράφοντας, υπακούεται σε ένα ένστικτο από τα πιο ασφαλή και τα καλύτερα σπουδαγμένα, ακρίβεια των περιγραφών, του τόνου των διαλόγων, των παραμικρότερων λεπτομεριών. Και ποτέ περιττή επιμονή σε κάτι, το παραλείπεται, τόσο το χειρότερο για τους αναγνώστες σας, αν δεν έχουν καταλάβει. Λογικό ήταν, φίλες και φίλοι, πολλές νουβέλες του Σιμενού να μεταφερθούν στο σινεμά. Ενδεχομένως πολλοί από εσάς να έχετε δει κάποια ταινία, κυρίως με τον επιθεωρητή Μεγκρέ. Μερικές σπουδαίες ταινίες που έχουν γίνει από βιβλία του Σιμενού ήταν «Η νύχτα στο Σταυροδρόμι» του Ζαν Ρενουάρ το 1932 με τον γνωστό επιθεωρητή Μεγκρέ, «Ο πανικός» του Julien de Vivier με τον Μισελ Σιμών το 1947, βασισμένο στους αραβώνες του κυρίου Ιρ, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς και ο κύριος Ιρ του Πατρίς Λεκόν το 1988 με τον Μισελ Μπλανκ και την Σαντρίν Μπονέρ. Έχουμε τη Μαρία του Λιμανιού του Μαρσέλ Καρνέ το 1949 με τον Ζαν Γκαμπέν και τα τρία δωμάτια στο Μανχάταν επίσης του Μαρσέλ Καρνέ το 1965 με τον Μωρίς Ρονέ και την Ανή Ζιραρντό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα φαντάσματα του Καπελά του Κλοντ Σαμπρόλ το 1981 με τον Μισελ Σερό και τον Σαρς Αζναβούρ, αλλά και το Μπέτι του Κλοντ Σαμπρόλ πάλι το 1991 με την Μαρή Τριντινιά και την Στεφάν Οντράν. Ο πιο κλασικός επιθεωρητής Μεγκρέ στο σινεμά υπήρξε βέβαια ο σκληροτράχυλος, όπως εμφανιζόταν Ζαν Γκαμπέν, που έπαιξε και σε πολλά άλλα έργα βασισμένα σε βιβλία του Σιμενόν. Το ρόλο του Μεγκρέ έχει παίξει και ο Τσάρλς Λότον και ο Μάικλ Σάιμον, αλλά βέβαια και ο Μίστερ Μπίν. Δήλωνε πολύ ξεροκέφαλος σε ό,τι αφορά το γράψιμό του, υποστηρίζοντας, και το απέδειξε, πως θα εξακολουθούσε να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Μικρά τα έργα του, σύντομα. Χρόνια ολόκληρα οι κριτικοί έλεγαν πως είναι πλέον η ώρα ο Σιμενόν να μας δώσει και ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Ένα μυθιστόρημα με 20-30 χαρακτήρες. Όμως εκείνος απαντούσε πάντα πως δεν θα γράψω ποτέ μου μεγάλο μυθιστόρημα. Το δικό μου μεγάλο μυθιστόρημα είναι το μοσαϊκό το οποίο συνθέτουν όλα τα μικρά μου μυθιστορήματα. Δύο σχετικά πρόσφατες εκδόσεις του στα ελληνικά είναι για διαφορετικούς λόγους, σύμφωνα με τους κριτικούς, πολύ σημαντικές. Το μυθιστόρημα «Ο Μεγκρέ φοβάται», που γράφτηκε το 1958 και κυκλοφόρησε στα ελληνικά πριν από 4 χρόνια. Είναι προϊόν της παραμονής του Σιμενών για αρκετά χρόνια στη Λαροσέλ, στον Ατλαντικό ωκεανό, κάπου εκεί στη Δυτική Γαλλία. Εκεί πέρασε όλη την κατοχή, συγκεκριμένα έμεινε από το 1938 μέχρι το 1945 και στο συγκεκριμένο βιβλίο περιγράφει με μελανά χρώματα την τοπική αριστοκρατία. Τους έβγαλε τα άπλυτα στη φόρα. Δεν τους άφησε σε χλωρό κλαρί. Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την δημοτική αρχή της La Rochelle να δώσει το όνομά του, ενώ μάλιστα εκείνος βρισκόταν εν ζωή, σε μια μεγάλη αποβάθρα, στην οποία βέβαια ελιμενίζονται τα πιο ακριβά γιότ της Γαλλίας. Όπως δεν εμπόδισε και αρκετούς να του ασκήσουν αυστηρή κριτική για τη στάση του, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να του προσάψουν συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής. Κάτι όμως που από πουθενά δεν αποδεικνύεται. Ενώ κάποιοι άλλοι του προσήψαν τριφυλή ζωή σε μια περίοδο συσιτιών για τον γαλλικό λαό. Όπως και να έχει, το μεταπολεμικό κλίμα δεν φαίνεται να τον σήκωνε εκεί, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να φύγει για τον Καναδά και στη συνέχεια από εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελε να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στο χολιγουντιανό όνειρο, το οποίο όμως, παρά την πολλά υποσχόμενη υποδοχή, δεν ευωδόθηκε εν τέλει. Όσο για το βιβλίο του Pedigree, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πέρσι, έχει και αυτό ιδιαίτερη θέση στο έργο του Σιμενών. Πρόκειται για πολυσέλιδο έργο που συχνά οι Γάλλοι αποκαλούν μυθιστόρημα, ενώ στην ελληνική έκδοση έχει τον υπότιτλο «Μυθιστορηματική αφήγηση των νεανικών χρόνων». Ο Σιμενών το ολοκλήρωσε το 1943 και το δημοσίευσε 2 χρόνια αργότερα. Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Είχε προηγηθεί μια λάθος διάγνωση ενός γιατρού το 1941, που έλεγε ότι ο Σιμενών είχε μόνο 2 χρόνια ζωής. Οι μελετητές του έργου του μεγάλου Βέλγου συγγραφέα μιλούν για το σημαντικότερο μυθιστόρημα που ενέπνευσε ποτέ η Λιέγη, και πράγματι το Pedigree αποτελεί όχι μόνο αφήγηση της πρώτης νεότητας του συγγραφέα, αλλά και μια ολάκερη κοινωνιολογική τοιχογραφία της γενέθλιας πόλης του. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Παραμένουμε στη δεκαετία του 60, πάμε στο 1967. Ζακ Μπρέλ, Βέλγος, συμπατριώτης του Σιμενών, στο La Chanson de Viema.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Tendre mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tout. Tu m'as gardé de piège au piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Plus le temps nous fait cordage, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Θυμάστε εκείνη τη διάγνωση του 1941 που του έδινε μόνο 2 μήνες ζωής? Τελικά ο Ζόρος Σιμενό πέθανε στη Λοζάνη στις 4 Σεπτέμβρη του 1989 σε ηλικία 86 χρόνων. Το καλοκαίρι του 1955 είχε δώσει συνέντευξη στον Carvel Collins για την στήλη The Art of Fiction του Paris Review. Με ένα απόσπασμα αυτής της συνέντευξης θα κλείσουμε. Ρωτάω δημοσιογράφος, καμία άλλη συμβουλή για αρχάριου συγγραφείς θα δώσετε? Το γράψιμο θεωρείται επάγγελμα, απαντάω σημαίνον. Εγώ όμως δεν νομίζω πως είναι επάγγελμα. Νομίζω ότι όποιος δεν έχει ανάγκη να γράψει, όποιος πιστεύει πως θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο, οφείλει να επιλέξει να κάνει αυτό το άλλο. Το γράψιμο δεν είναι επάγγελμα, αλλά ροπή προς τη δυστυχία. Δεν πιστεύω πως ένας καλλιτέχνης μπορεί ποτέ να είναι ευτυχισμένος. Μα γιατί? Ξαναρωτά ο δημοσιογράφος. Γιατί πρώτα απ' όλα πιστεύω πως αν κάποιος έχει την ανάγκη να γίνει καλλιτέχνης, αυτό σημαίνει πως έχει ανάγκη να βρει τον εαυτό του. Κάθε συγγραφέας ψάχνει να βρει τον εαυτό του μέσα στους χαρακτήρες, μέσα σε ό,τι γράφει. Γράφει για τον εαυτό του? Ρωτά ο δημοσιογράφος. Σαφώς, απαντά ο Σιμενόν. Έχετε όμως τη συνέστηση ότι υπάρχει και ο αναγνώστης? Ήταν η τελική ερώτηση του δημοσιογράφου, για να του πει ο Βέλγος. Έχω συνέστηση πως υπάρχουν πολλοί με πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα με μένα, περισσότερο ή λιγότερο έντονα, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να διαβάσουν το βιβλίο για να βρουν τη λύση, αν είναι δυνατόν να βρεθούν. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι του 1972 από τον Charles Aznavour, το «Comildis». Γεια και χαρά.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine, je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie. Et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés pour épater leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit d'être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets, me laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.